Վոկուլսկին դուրս նայեց պատուհանից։ Նրա առջև խոտից ածկի վրա ձգվել էին դարավոր եղևնիների, կեչիների և լորենիների ծառափնջերը, որոնց ետևում հեռու ինչ-որ տեղ կապտին էին տալիս անտառոտ բլուրներ։ Հենց պատուհանի տակ յասամանի մի թուփ էր աճում, որի մեջ թռչունի բույն կար և գլխին պտտվում էին ջնջղուկները։ Սեպտեմբերի տաք քամին ստեպ-ստեպ պորտկում ու սենյակ էր ներխուժում, հետը բերելով անորսալի բույրեր։ Վոկուլսկին նայում էր ամպերին, որ թվում էր, դիպչում էին ծառերի կատարներին, նայում էր լույսի խրձերին, որ ճեղքում դուրս էին գալիս եղևնու մթին ճյուղերի արանքից, և իրեն լավ էր զգում։ Չէր մտածում Պաննա Իզաբելլայի մասին։ Այդ կնոջ պատկերը, որ այրում էր նրա հոգին, տեղի տվեց բնության այս ոչ արհեստական գեղեցկության առջև։ Տառապած սիրտը լռեց և երկար ժամանակից հետո առաջին անգամ համակվեց լռությամբ ու խաղաղությամբ։ Սակայն նա հիշեց, որ հյուր է եկել այստեղ, և շտապեց հագուստը փոխել։ Նոր էր կոստյումը փոխել, որ դուրը կամացուկ բախեցին, ու ծեր սպասավորը զեկուցեց։ «Պանին խնդրում է ձեզ ճաշասենյակ»։ Վոկուլսկին գնաց նրա ետևից։ Միջանցքը կտրելով, նա հայտնվեց ընդարձակ ճաշասենյակում, որի պատերը մինչև վերը պատած էին մուգ գույնի փայտե պանելով։ Պաննա Ֆելիցիան պատուհանի մոտ կանգնած զրուցում էր օղոցկու հետ, իսկ սեղանի առջև, Վոնսովսկայայի և պարոնի միջև, բարձր արմնկակալներով բազկաթոռին նստած էր նախագահուհին։ Հյուրին տեսնելով նա տեղից ելավ ու մի քանի քայլ արեց նրան ընդառաջ։ «Բարև ձեզ, պան Ստանիսլավ», ասաց նա։ «Շնորհակալ եմ, որ խնդրանքս կատարեցիր»։ Իսկ երբ Վոկուլսկին գլուխը խոնարեց նրա ձեռքը համբուրելու, նախագահուհին համբուրեց նրա ճակատը, որ ներկաների վրա թողեց սպասվող տպավորությունը։ «Նստիր այստեղ, Կազիայի կողքին, իսկ դու խնդրեմ հոգ տար նրան»։ «Պան Վոկուլսկին արժանի է այդ հոգացությանը», պատասխանեց այրին։ «Եթե նրա ինքնատիրապետումը չլիներ, պան Օխոցկին մեր ոսկորները կջարդեր»։ «Բայց ինչ է պատահել»։ «Սա իսկի զույգ ծիլծած կարգ չի կարող վարել, բայց արի ուտես, որ համարձակվում է քարաձի կարգ վարել»։ «Իսկապես, ավելի լավ էր առաջվա նման օրերով ցուկ որսար»։ «Աստված իմ, ինչ լավ է, որ ես այս կնոջ հետ չեմ ամուսնանում»,  բացականչեց Օխոցկին, սրտալի ողջունելով Վոկուլսկուն։ «Գիտեք ինչ, պարոն», բացականչեց Վոնսովսկայան, «եթե դուք դերևս հույս ունեք ինձ հետ ամուսնանալու, ավելի լավ կանեք մնաք սայլապան»։ «Նրանք միշտ կռվում են»,  ծիծաղեց նախագահուհին։ Ճաշասենյակ մտավ Էվելինա Յանոցկայան, իսկ մի րոպե հետո մյուս դռնից Ստարսկին։ Նրանք ողջունեցին նախագահուհուն, որը պատասխանեց նրանց սիրալիր, սակայն չժպտաց։ Նախաճաշը մատուցեցին։ «Պան Ստանիսլավ», ասաց տանտիրուհին, «մենք այսպիսի սովորություն ունենք, բոլորս միասին հավաքվում ենք միայն սեղան նստելիս. մնացած ժամանակ նա ամեն մեկն անց է կացնում, ինչպես ուզում է. Խորհուրդ եմ տալիս քեզ, եթե չես ուզում ձանձրանալ, Կազիա Վոնսովսկայայից մի հեռացիր»։ «Եվ ես, պան Վոկուլսկուն, հիմա ևեթ գերի եմ վերցնում», պատասխանեց այրին։ «Օհ», հառաչեց նախագահուհին, աննկատելի մի հայացք նետելով հյուրին։ Պաննա Ֆելիցիան կարմրեց, դժվար է ասել, թե քանի երրորդ անգամ այսօրվա ընթացքում, և Օխոցկուն կարգադրեց, որ գինի լցնի իր համար։ «Այսինքն, ոչ, ջուր», ուղեց նա ասածը։ Օխոցկին գլուխ նորորեց և հուսահատությամբ ձեռները տարածեց, սակայն կատարեց օրիորդի խնդիրը։ Նախաճաշից հետո, որի ընթացքում Պաննա Էվելինան խմում էր միայն բարոնի հետ, իսկ Ստարսկին սիրահետում էր սևաչի այրուն, հյուրերը հրաժեշտ տվեցին տանտիրուհուն և ցրվեցին։ Օխոցկին գնաց ցեղնահարկ, ուր նա մի խցիկում, որ շտապով կառուցում էր այդ նպատակով, իր համար օթերևութաբանական դիտակետ էր սարքավորել։ Բարոնն ու հյուր հարսնացուն գնացին պարտես, զբոսնելու։ Վոկուլսկուն նախագահուհին պահեց իր մոտ։ «Ասա ինձ», սկսեց տիկինը, «սովորաբար առաջին տպավորությունն ամենաճիշտն է. քեզ դուր եկավ Վոնսովսկայան»։ կարծես ձեռներեց և ուրախ կին է։ Իրավացի ես, իսկ պարոնը։
Նրան լավ չեմ ճանաչում, նա արդեն ձեր է։
Այո, ձեր է, շատ ձեր, հառաչեց նախագահուհին։ Եվ սակայն ուզում է ամուսնանալ։ Իսկ ինչ կասես նրա հարսնացուի մասին։
Ես նրան ամենևին չեմ ճանաչում, բայց ինձ զարմացնում է, թե ինչպես կարող էր ընտրել բարոնին, թեև բարոնը հավանաբար ազնվագույն մարդ է։
Այո, նա տարօրինակ աղջիկ է, շարունակեց նախագահուհին։ Եվ ասեմ քեզ, ես արդեն նրա նկատմամբ նախկին կապվածությունը չեմ զգում, նրա ամուսնությանը չեմ խանգարում, որովհետև շատ օրիորդներ նրան կնախանձեին, և շուրջս բոլորը պնդում են, որ դա փայլուն ամուսնություն է, սակայն այդ աղջկա բաժին ժառանգությունը կտրվի մյուսներին։ Բարոնի հարստությանը տիրացողը իմ 20,000-ի կարիքը չունի։
Ձեր կնոջցայինի մեջ զայրույթ էր լսվում։ Նավոկուլ սկունազատ արձակեց և խորհուրդ տվեց զբոսնել պարտեզում։ Վոկուլսկին բակ դուրս եկավ և շրջանցելով ձախ կցաշենքը, որտեղ խոհանոցն էր, մտավ պարտեզ։ Հետագայում նա շատ անգամ էր հիշում երկու բան, որ առաջինը նրա հոգում տպավորվեցին Զասլավեկում։ Նախևառաջ նա խոհանոցի կողքին տեսավ մի շան բույն։ Բնի առջև էր շղթայակապ շունը, որ օտար մարդ տեսնելով սկսեց հաչալ, վնգվնգալ, կատաղացի պես դեսու դեն նետվել։ Վոկուլսկին նկատեց, որ այդ ամենով շանաչքերը ուրախ էին, ու պոչն էր խաղացնում և շոյեց շանը։ Կատաղի գազանիկն այդ շոյանքից անմիջապես կապվեց հյուրին, և այլևս չէր ուզում իր կողքից բաց թողնել։ Թրջկոտում էր, կաղկանձում, բռնում Վոկուլսկու բաճկոնի փեշերից, մեջքին էր շրջվում, կարծես ուզում էր, որ իրեն շոյեն, կամ գոնե մի քիչ հետը մնան։
«Այ քեզ տարօրինակ կապովի շուն»,
մտածեց Վոկուլսկին։ Այդ պահին խոհանոցից դուրս եկավ մի նոր հրաշք։ Գեր, լայն քբոից շատ, ծեր մի աշխատող։ Վոկուլսկին, որ կյանքում դեռ այդպիսի լենքին տված գյուղացի չէր տեսել, խոսքի բռնվեց նրա հետ։
«Այս շանն ինչու եք կապած պահում»։
«Որ կատաղած լինի ու գողտուն չթողնի»,
պատասխանեց գյուղացին ժպտալով։
«Էհ, ուրեմն, ինչու իսկական կատաղած կապովի շուն չեք վերցնում»։
«Մեր տիրուհին կատաղած կենդանի չի պահի, մեզ մոտ նույնիսկ շունը պիտի բարի լինի»։
«Իսկ դուք, մեծ եղբայր, այստեղ ի՞նչ եք անում»։
«Մեղվապահն եմ ես, առաջ հող էի վարում, բայց եզը կողիս ոսկորը ջարդեց, դրանից հետո տիրուհին ինձ ուղարկեց մեղվանոց»։
«Ու ձեզ համար լավ է»։
«Սկզբում շատ վատ էի զգում պարապությունից, հետո սովորեցի, ոչինչ»։
Գյուղացուն հրաժեշտ տալով, Վոկուլսկին շրջվեց դեպի զբոսայգի և երկար ժամանակ քայլում էր լորենու ծառուղով, առանց մի բանի մասին մտածելու։ Զգում էր, ինչպես այն ամեն է, ինչ հոգնեցնում էր նրան, թունավորում էր ուղեղը. Փարիզի իրարանցումը, Վարշավայի աղմուկը, գնացքի դղրդոցը, իր բոլոր հուզումները, բոլոր տառապանքները, ասես հոդս էին ցնդել։ Եթե նրան հարցնեին, ինչ է գյուղը, նա կպատասխաներ՝ լռություն։ Հանկարծ նա իր ետևում լսեց արագ քայլեր։ Օխոցկին էր գալիս, ուսին երկու կարդ գցած։
«Բաննա Ֆելիցիան այստեղ չի եկել», հարցրեց նա։
«Պայմանավորվել ենք երկուսն անց կեսին գնալ ձուկ որսալու. ինչ արած, կանանց ճշտապահությունը հայտնի բան է»։ «Գուցե դուք էլ մեզ հետ գաք»։
«Ոչ, չեք ուզում, ուրեմն գուցե Ստարսկու հետ պիկետ խաղակ, նա միշտ պատրաստ է խաղալ, եթե միայն պրեֆերանսի խաղընկեր չկա»։
«Իսկ ինչ է անում այստեղ պան Ստարսկին»։
«Ինչպես թե ինչ, ապրում է իր տատի քրոջ, իր կնքամայր մեծ տիկին Զասլավսկայայի մոտ, և ներկապահին դարդ է անում, որ հավանաբար նրանից ժառանգություն չի ստանա կալվածքը»։ «Յուղալի պատառ է, երևի մոտ 100,000-ի»։
Սակայն նախագահուհին գերադասում է օգնություն ցույց տալ ընկեցիկներին, ոչ թե Մոնակոյի կազինոին։ «Խեղճ տղա»։
«Իսկ նրան ինչ մի վատ բան է պատահել»։
«Պատահել է, հապա ինչպես, տատի հետ գործը գլուխ չեկավ, Կայզիայի հետ գլուխ չեկավ, ուղակի մնում է, որ ատրճանակը քունքին պարպի»։
«Ձեզ պետք է ասեմ», շարունակեց Օխոցկին կարթերն ուղղելով,
որ Վոնսովսկայան օրորդ ժամանակ Ստարսկու նկատմամբ թուլություն է ունեցել. Կազիկ և Կազյա, հարմար զույգ է, չէ՞։ Կարծեմ հենց այդ կապակցությամբ էլ Պանի Կազյան բարեհաճել է այստեղ 3 շաբաթ առաջ։ Իսկ ամուսնուց հետո նրան բավականին մեծ բաժին է հասել, թերևս նախագահուհու կարողությունից ոչ պակաս։ Մի քանի օր նրանք կարծես նույնիսկ իրար հետ լավ էին, և Կազեկա ապագա օժիտի հաշվին հասցրել էր Վաշխարուին նոր մուրհակ տալ։ Եվ մեկ էլ հանկարծ ամեն ինչ փչացավ։ Վոնսովսկայան նրան ուղղակի ծաղրում է, իսկ սա ձևացնում է, թե ոչինչ չի պատահել։ Մի խոսքով, բանը վատ է։ Նա ստիպված պիտի լինի ճամփորդություններից հրաժարվել ու բուն դնել իր խղճուկ կալվածքում, մինչև քերին մահանա։ Ճիշտ է, այդ քերին վաղուց տարապում է լյարդի քարերից։ Իսկ ինչ էր անում պան Ստարսկին մինչև օրս։ Նախ և առաջ պարտքեր էր անում, մի քիչ թուղթ էր խաղում, մի քիչ ման էր գալիս աշխարհում, իմ կարծիքով գերազանցապես Փարիզի և Լոնդոնի պանդոկներում։ Նրա այդ Չինաստանին ես այնքան էլ չեմ հավատում, բայց գլխավորապես զբաղվում էր երիտասարդ տիկնանց այլասերումով։ Այդ գործում նա պարզապես վիրտուոզության է հասել և այնպիսի կայուն հեղինակություն է ձեռք բերել, որ ամուսնացած տիկնայք չեն էլ փորձում նրան դիմադրել։ Իսկ օրորդները վստահ են, որ բավական է Ստարսկին մի աղջկա սիրահետի, աղջիկն այդ անմիջապես մարդու է գնում։ Խնդրեմ, ինչ վատ զբաղմունք է, որ շատ ուրիշ գործերից պակաս չէ։
Իհարկե, հաստատեց Վոկուլսկին մի փոքր հանգստանալով յուր մրցակցի հարցում։ Սրա նմանը չի կարող կայթակղել Պաննա Իզաբելլային։ Նրանք հասան զբոսայգու ծայրը, ցանկապատի ետևում երևում էին մի քանի քարե շինություններ։ «Հապա մի տեսեք, թե ինչ ճարտակարգ կին է մեր նախագահուհին», ասաց Օխոցկին։ «Այն պալատները տեսնում եք, բոլորը տներ են ծառաների համար. իսկ ահա այնտեղ գյուղացիների երեխաների մանկատունն է, մի 30 երեխա կլինեն, ամբողջ չորն իրենց համար խաղ են անում, մաքուր, հագնված, իսկական աղայի երեխեք. Իսկ այս մյուս տունը անկելանոցն է, հիմա այնտեղ 4 ծերունի կան, նրանք էլ իրենց պարապ ժամանակ, որպեսզի չձանձրանան, մազեր են մաքրում, հյուրերի ներքնակներ պատրաստելու համար. Մեր երկրում ես որտեղ ասես չեմ եղել, և ամենուրեք տեսել եմ, որ բատրակներն ապրում են խոզի պես, իսկ նրանց երեխաները խոչկորների պես քարշ են գալիս կեղտի մեջ. Եվ երբ առաջին անգամ այստեղ եկա, աչքերիս չէի հավատում. Ինձ թվում էր, որ ընկել եմ ուտոպիա կղզին, կամ էլ բացել եմ տաղտկալի բարոյախոսական վեպի մի էջ, ուր հեղինակը նկարագրում է, թե ինչպիսին պետք է լինեն կալվածատերերը և ինչպիսին նրանք երբեք չեն լինի. Այս պարավն ինձ հարգանք է ներշնչում. Իսկ որ տեսնեք, թե ինչ գրադարան ունի, ինչ է նա կարդում. Ես ապշեցի, երբ նա մի անգամ խնդրեց ինձ բացատրել էվոլյուցիայի տեսության մի քանի դրույթներ. Նա այդ տեսությունը չի ընդունում միայն այն պատճառով, որ վերջինս բնության հիմնական օրենքը համարում է գոյության պայքարը. Ծառուղուցայրին երևաց Պաննա Ֆելիցիան։ «Ինչ եք ասում, գնանք, Պան Յուլիան», հարցրեց նա Օխոցկուն։ «Գնանք, Պան Վոկուլսկին էլ մեզ հետ կգա»։
«Իսկապես», զարմացավ աղջիկը։ «Դա ձեզ համար տհաճ կլինի», հարցրեց Վոկուլսկին։ «Ոչինչու, միայն թե ես կարծում էի ձեզ համար ավելի հետաքրքիր պիտի լինի ժամանակն անցկացնել Պանի Վոնսովսկայայի հետ»։
«Պաննա Ֆելիցիա, սիրելիս», բացականչեց Օխոցկին։ «Խնդրում եմ, միայն չձևացնեք, թե Չարլեզու ունեք. Միևնույն է, ձեզ դա չի հաջողվի»։ Աղջիկը նեղացավ և իր ուղեկիցներից առաջ անցնելով քայլեց դեպի լճակը։ Տղամարդիկ գնացին նրա ետևից։ Զուկ էին որսում մինչև ցերեկվա ժամը 5-ը, արևի տակ, օրն էլ շոգ էր։ Օխոցկին մի 2 մատնաչափանոց խարակաձուկ բռնեց, իսկ Պաննա Ֆելիցիան պատրեց թևքի ժանյակը։ Դրա հետևանքով նրանց մեջ վեճ առաջացավ, թե ով է ավելի վատ, օրիորդը, որ գաղափար չունի կարդն ինչպես պահի ձեռքին, թե երիտասարդը, որ ոչ մի րոպե լուռ մնալ չի կարողանում։ Նրանց հաշտեցրեց հյուրերին ճաշի հրավիրող կոչնազանգը։